Menestyvä organisaatio syntyy vain yhdessä tekemällä. Mutta mitä se edellyttää työnantajalta, entä työntekijältä? Näihin kysymyksiin pureutuu FinFamin huipputyönantaja-podcast. Tervetuloa mukaan!
Mitä luottamus työpaikalla tarkoittaa? Kenen vastuulla on luottamuksellisen työilmapiirin rakentaminen? Minkälaisilla arjen työnteoilla voidaan rakentaa luottamusta? Tästä keskustellaan tänään FinFamin huipputyönantaja-podcastissa Arto Bäckströmin ja Jaana Humallon kanssa. Tervetuloa!
Tervetuloa mukaan munkin puolesta. Tämä on yksi mun lemppariaiheita, mistä mä paljon työssäni saan ja joudun puhumaan ja työskentelemään näiden asioiden kanssa. Niin musta on hienoa tehdä oma podcast tästä teemasta myös. Ja tämähän on yksi FinFamin arvoista myös tämä luottamus. Se on siinäkin mielessä meille hyvin tärkeä aihe. Mutta aloitetaanko tämän kyseisen käsitteen määrittelyllä, kuten meillä yleensä on tapana, että määritellään ensin, että mistä ollaan puhumassa, niin ollaan sitten samalla aaltopituudella.
Kyllä.
Mä oon aika hyvin käynyt tähän liittyvää tutkimusta läpi, että luottamuksesta organisaatioissa on ainakin tällä vuosituhannella tehty kohtalaisen hyvin tutkimusta sekä kansainvälisesti että myös Suomessa. Eli se, että kun me puhutaan luottamuksen tärkeydestä johtamisessa tai henkilöstöhallinnossa tai organisaation toiminnassa ylipäätään, niin se ei ole ihan pelkkää mutua, vaan että sillä on ihan kyllä tämmöistä tieteellistä pohjaa, että minkä takia semmoiseen pehmeältä kuulostavaan asiaan kannattaa oikeasti panostaa. Mutta luottamuksella ei sinänsä ole niinku yhtä yksittäistä määritelmää, että se liittyy, määritelmä vaihtuu vähän sen mukaan, että puhutaanko siitä semmoisena henkilökohtaisena ominaisuutena, esimerkiksi psykologisena ilmiönä tai kognitiivisena ilmiönä, eli että miten me reagoidaan asioihin tai että mitkä meidän sisäiset ajatusprosessit on luottamuksessa, vai puhutaanko me sitten tämmöisenä luottamuksesta niin kuin sosiaalisena ilmiönä, eli miten se näkyy vuorovaikutuksessa ja kulttuurissa ja tämmöisissä asioissa, tai sitten onko meillä peräti tällainen ihan organisaation resurssinäkökulma siihen, mistä puhutaan tänään varmasti. Mutta yhteistä niille kaikille määritelmille oikeastaan on se, että luottamuksessa on aina kyse siitä, että oletetaan tai odotetaan jonkun toimivan tietyllä odotuksen mukaisella tavalla, ja se sisältää riskin se odotus, me asetutaan haavoittuvaiseen asemaan, eli me ollaan riippuvaisia siitä toisen toiminnasta ja me tavallaan vapaaehtoisesti otetaan se rooli, että me ollaan haavoittuvaisia ja me ollaan siinä riskiasemassa ja sitä kautta syntyy just se, että meillä on tarve luottaa siihen, että se toinen toimii sillä lailla, kun me odotetaan hänen toimivan. Ja tämä on mun mielestä hirveän tärkeä hahmottaa tämä, että mitä se luottamus oikeasti tarkoittaa, koska moni esimies esimerkiksi kertoo luottavansa alaisiin, mutta se ei välttämättä näy semmoisena oikeasti sillä lailla, että tämä esimies on vaikka semmoisessa riskipositiossa, vaan hän pyrkiikin oikeasti kontrolloimaan kaikkea viimeiseen asti ja kaventamaan sitä työntekijöiden tilaa sen sijaan, että oikeasti ja aidosti luottaisi. Eli sanat ja teot saattaa olla hyvinkin ristiriidassa, että sen takia on hyvä tiedostaa, että mitä se aito luottamus on verrattuna sitten vaan siihen, että sanotaan, että joo, kyllä me nyt luotetaan täällä toisiimme. Tuleeko sulla mieleen tästä niin kuin määritelmän kautta jotain niin kuin mikä liittyisi just tähän, että mitä se luottamus oikeasti on?
No mä luin tämmöisen Työturvallisuuskeskuksen digijulkaisun tämmöisestä, jonka nimi on Luottamuksen rakentaminen työyhteisön vuorovaikutuksessa. Niin siellä määriteltiin, että luottamus voi perustua esimerkiksi uhkaan, eli että luotetaan siihen henkilöön, koska ajatellaan, että halutaan olla yhteistyössä jatkossakin, ja sitten, että se luottamus perustuu siihen, että tämän ihmisen ei kannata niin kuin pettää mun luottamusta. Tai sitten, että se perustuu siihen tietoon, että tämä ihminen on aina ollut sen luottamuksen arvoinen. tai sen, että se luottamus perustuu maineeseen. Eli mun lähipiiri, kollegat sanoivat, että tämä ihminen on todella niin kuin luottamuksen arvoinen ja hän osaa ja näin. Tai sitten se perustuu samaistumiseen. Eli koska tällä henkilöllä, että koska hän on samantapainen kuin minä, eli hänellä on samat tavoitteet, hän ajattelee samalla tavalla kuin minä, hänellä on samoja päämääriä, arvoja. Tai sitten, että luottamus perustuu hyötyyn, että jotenkin minä hyödyn tästä ihmisestä. Tai sitten arvopohjaan, eli just tämä, että kun meillä on samat arvot, normit. Ja sitten viimeinen oli tämä, että yhteisiin käsitteisiin ja merkityksiin. Eli mä luotan ihmiseen, koska me ajatellaan maailmasta samalla tavalla ja me odotetaan samoja asioita. Niin siihen luottamus voi perustua.
Joo, mulla tulee tosta mieleen ainakin nyt, että se on hyvin erilaista eri ihmisten välillä, että miten ja kuinka nopeasti esimerkiksi se luottamus voidaan synnyttää. Että tuossa oli paljon sellaisia esimerkkejä, että jossa vaikka esimerkiksi on se jaettu maailmankuva ja jotenkin tällainen niin kuin se kohtaaminen on jo paljon niin kuin läheisempää heti alusta, niin voisin kuvitella, että se luottamuksen rakentaminen on paljon helpompaa kuin sitten taas esimerkiksi se, että jos se perustuu ihan puhtaasti tämmöiseen sopimussuhteeseen, esimies-alaissuhteeseen, jossa saattaa olla, että ei ole ehkä koskaan keskustellut mistään muusta kuin siitä, että tervetuloa töihin ja tämä on nyt se, mitä täällä tehdään, niin siinä on paljon pidempi tie sitten sen semmoisen aidon luottamuspääoman kerryttämiseen.
Kyllä. Nimenomaan, että luottamus ilmenee työpaikalla yleisestikin siten, että ihmisiä kohdellaan niin kuin oikeudenmukaisesti, ihmiset on samalla linjalla yhdenvertaisesti. Sitten, että luotetaan siihen, että jokainen tekee sen oman työnsä. Ja sitten, että luottamus perustuu avoimuuteen, että uskalletaan puhua asioista ja semmoiset rakenteet, että se sallitaan ilman niin kuin pelkoa jostakin.
Kyllä joo, ja yksi niin kuin semmoinen tärkeä mittari on se vuorovaikutuksen laatu. Et jos vuorovaikutus on hyvä, niin se yleensä kielii siitä luottamuksen ilmapiiristä ja kulttuurista. Ja sitten taas päinvastoin, että jos sitä luottamuksen kulttuuria ei ole, niin se yleensä sitten näkyy semmoisena oireiluna just siellä vuorovaikutuksessa, että ei ole sitä semmoista kunnioitusta ja avoimuutta ja läpinäkyvyyttä ja kaksisuuntaisuutta ja muuta siinä, mitkä on niin kuin hyvän vuorovaikutuksen periaatteita, niin ne alkaa sitten niin kuin ensimmäisenä siellä niin kuin poistua näkyviltä.
Juuri näin, ja nimenomaan tämä, että esimerkiksi ei jaeta tietoa, niin se kielii siitä monesti, että siellä on jotain muuta taustalla. Joo. Että ei niin kuin, että jos joku osaa vaikka jotakin, niin ei sitten uskalleta tai haluta jakaa sitä.
Joo, tuosta tuli mieleen, että siitäkin on tehty, me ollaan aikaisemmin puhuttu siis hiljaisesta tiedosta. Meillä on hiljaisen tiedon podcast ja jakso, jota suosittelen. Se on ihan hyvä asia, sisältää sekin, niin myös luottamuksen yhteydestä tähän hiljaiseen tietoon löytyy tutkimustietoa. Ja siinä on just nähty tämä, että semmoisen hiljaisen tiedon siirtämisessä, niin jos ei sitä luottamuksen kulttuuria ole, niin se hankaloituu huomattavasti, kun ei ole just sitä sellaista riittävää vuorovaikutusta sen hiljaisen tiedon siirtämiseen ja on just tätä panttaamista ja vähän sitä semmoista asennepuolen ongelmaa myös siinä kanssa, niin silloin menetetään paljon myös sitä tietopääomaa, jota siellä organisaatiossa on.
No mutta miten sä Arto ajattelisit, että mihin kaikkeen niin kuin luottamus ja semmoinen luottamuksen ilmapiiri vaikuttaa?
No se siis vaikuttaa tutkitusti esimerkiksi siihen, että kuinka hyvin sitä henkilöstön potentiaalia pystytään hyödyntämään siinä organisaatiossa. Et periaatteessa meillä voi olla kohtuu hyvin toimiva työyhteisö ilmankin sitä luottamusta, joskin se on riskialttiimpi, mutta se, niin kun se potentiaali, mitä voidaan olla ja minkälaisia tuloksia me voidaan saada, miten me hyödynnetään sitä osaamista, mikä meissä piilee, niin me pystytään ottaa siitä paras irti vaan siinä luottamuksen kulttuurissa. Et sen takia se luottamuksen rakentaminen on äärimmäisen olennaista. Mutta sitten ihan niinku työilmapiiri ja työhyvinvointi, siihen se liittyy ihan olennaisesti. Ja sitten jos tarvii esimerkiksi viedä muutoksia läpi organisaatiossa, niin siinä se oikeastaan mitataan justiin, että onko sitä luottamusta vai ei, koska ilman luottamusta niin muutosten aikaansaaminen on äärimmäisen vaikeaa, tai sitten siellä voi olla niin kuin ikäviä niin kuin sivuseuraamuksia, jos ei sitä tehdä sellaiseen luottamukseen perustuen. Mutta sitten ihan tämmöisiin motivaatioon, maineeseen, työtehokkuuteen, kaikkiin näihin on yhteys luottamuksella. Eli se on sekä työntekijän kannalta että sen työnantajan kannalta äärimmäisen hyödyllinen elementti tai oikeastaan pohjarakenne ja perusta, minkä päälle sitten voidaan se toiminta rakentaa.
Kyllä, toi oli tosi hyvin kiteytetty ja nimenomaan, että organisaatiossa innovatiivisuus lisääntyy, eli annetaan vähän enemmän panosta siihen työhön. Ja sitten, että esimerkiksi ristiriitaisuudet vähenee, koska asioista, ja tähän uskalletaan puhua, ja tähän just liittyy se avoimuus. Ja myöskin luottamus vaikuttaa siihen, että justiinsa niin kuin viestitään tehokkaammin, kerrotaan mikä tilanne on milloinkin ja muuta. Mutta myöskin siihen, että kaikkea ei tarvitse kontrolloida. Että jokainen hoitaa sen oman tonttinsa ja esimerkiksi sanoo, jos jotain ei osaa.
Kyllä, ja ihan hyvä, että sä nostit tuon kontrolloinnin, koska tota mä oon paljon miettinyt, että pitäisi pystyä erottamaan siellä organisaatioiden, jos puhutaan nyt vaikka yhdistyksistä, missä me ollaan, niin yhdistyksissä, vaikka hallituksessa se, että mitä on seuranta ja mitä on kontrollointi, koska nämä on kaksi eri asiaa. Ja seuranta on se, mitä täytyy tehdä. Meidän täytyy seurata toiminnan tuloksia ja vaikka sitten niin kuin sitä lakisääteisten velvoitteiden hoitamista ja tällaista. Se kuuluu tehdä ja se on hyvää johtamista. Mutta sitten taas se kontrollointi, mikä sekoitetaan monesti siihen seurantaan, voi olla sitten semmoista haitallista. Eli aletaan ei luottamukseen perustuen, vaan epäluottamukseen perustuen ehkä rakentaa sellaisia kontrollirakenteita, joilla sitten kavennetaan sitä liikkumavaraa ja työntekijöiden niin kuin, itsensä johtamisen mahdollisuuksia ja sitä semmoista tilaa semmoiselle luovalle toiminnalle, niin silloin me puhutaan sellaisesta haitallisesta kontrollista ja näitä tällaisia rakenteita täytyisi tämän päivän työelämässä enemminkin purkaa kuin rakentaa. Ja sitä kautta mä niin kuin aina tuon sitä luottamusta. Että jos me halutaan rakentaa semmoiset tarkoituksenmukaiset seurantamenetelmät, niin niiden täytyy perustua luottamukselle. Ei sille epäluottamukselle, koska siitä seuraa sitten taas sitä kontrollia.
Aivan. Ja tähänhän liittyen esimerkiksi just tämä etätyökysymys on yksi keskeinen asia, että kun työntekijä ei ole konkreettisesti siellä työpaikalla, niin et monestihan on just niin, että työntekijä tekee todella paljon, todella intensiivisesti, idearikkaasti työtä, kun tekee etänä, keskittyy hyvin. Ja sehän just vaatii sitä, että esimies luottaa, että työntekijä tekee työtä, vaikka hän on etänä. Ja että katsoo enemmän siitä tulosten näkökulmasta kuin siitä, että onko ihminen nyt fyysisesti juuri tässä lähellä. Että justiinsa mietitään enemmän sitä tulosnäkökulmaa, ei sitä, että istuuko ihminen nyt tässä ja tässä huoneessa ja katsotaan, että hän nyt varmasti kirjoittaa sillä tietokoneella.
Niin, eli toi on se toinen, mitkä pitää pystyä erottaa toisistaan, eli tulokset ja sitten se itse tekeminen.
Kyllä.
Eli seurataan niitä tuloksia ja luotetaan siihen, että se tekeminen on hyvää, jos kerran niitä tuloksia syntyy. Ja toi etätyö on yleensä jo semmoinen merkki, että joskus, jos on kielletty etätyöt, niin se voi liittyä ihan siihen, että siihen tehtävään ei sovellu se, että tehdään etätöitä. Silloin se on ihan fine. Et jos täytyy olla vaikka joka päivä asiakkaiden saatavilla toimistolla, niin silloinhan se ei voi tehdä etätöitä. Mutta useimmissa asiantuntijatehtävissä niin väittäisin, että semmoinen säännöllinen etätyö olisi ihan mahdollista, ja jos ei ole mitään sellaista perustetta, että se täytyy tehdä juuri toimistolta käsin, niin kyllä se semmoiseen on hyvä merkki siitä luottamuksesta, että sitä työtä voi tehdä joustavasti ajasta ja paikasta riippumatta. Nykyisin puhutaan aika paljon etätyön sijaan semmoisesta joustotyöstä, eli tavallaan, että se ei välttämättä olekaan kotona, vaan se voi olla kahvilassa, tai se voi olla, että on kävelypalveri jossain, tai se voi olla justi, että mennään lukemaan niitä tutkimusartikkeleita puistoon, tai että tavallaan juuri se, että missä niin kuin milloinkin tuntee niin kuin sen työnteon parhaimmalta, niin yleensä silloin myös syntyy niitä tuloksia. Ja tästä silloin siitä kotvimisestahan me puhuttiin silloin aikaisemmin, että mikä on tämä tietotyön luonne, että se ei myöskään synny sillä lailla, että me voidaan jotenkin vahtia sitä työn tekemistä vähän niin kuin liukuhihnalla, vaan että ne tulokset syntyy tiettyjen sisäisten ajatusprosessien tuloksena, ja se vaatii semmoista rytmittämistä ja omalla rytmillä tekemistä, jotta niitä ei voi pakottaa ulos.
Juurikin näin, että mietitään niinku tilannekohtaisesti ja siitä työn näkökulmasta, mutta luottaen siihen, että lähdetään ennemminkin siitä luottamuksesta
kyllä.
liikkeelle ja tulosten kautta.
Joo, että on aika paljon sellaisia, jokainen pystyy siellä omassa työyhteisössä havainnoimaan semmoisia tiettyjä merkkejä, jotka jollain tavalla kielii siitä sellaisesta epäluottamuksesta. Että yksi on semmoinen mikromanageeraus, että jos esimiehen täytyy joka pikku asiaan aina tarttua, jotenkin varmistella ja päättää sellaisista ihan pienistäkin asioista, niin silloin voi hyvinkin kyseenalaistaa sen, että luotetaanko muhun tämmöisessä työyhteisössä ollenkaan. Tai että jos esimerkiksi täytyy raportoida omaa työaikaa hirveän pikkutarkasti, että mitä mä olen milloinkin tehnyt, tai pyytää lupaa, että mä saan tehdä työni, että mä saan niin kuin näille mun tarpeellisille työmatkoille vaikka lähteä tai jotain muuta, niin itsellä ainakin tulisi tuommoisessa työyhteisössä nopeasti se tilanne eteen, että mä rupeisin katselemaan ja jotain muuta, että koska se antaisi mulle niin vahvan signaalin siitä, että muhun ei kyllä nyt täällä oikein luoteta, ja anneta sellaisia vastuuta kuin mitä mä itse ehkä haluaisin tässä työssä ottaa.
Joo, mutta sitten kun miettii sitä, että mihin kaikkeen se luottamus vaikuttaa, niin miten sitten niin kuin esimiehenä, mutta myöskin miten hallituksena voi toimia niin, että pystyy rakentamaan sitä luottamuksen kulttuuria ja jokaisen työntekijän roolista nähden, niin mitä sä Arto ajattelet siitä, että mitä esimiehenä voi tehdä sen luottamuksen rakentamisen eteen? Mitä semmoisia konkreettisia toimenpiteitä?
No, jos lähdetään ensinnäkin siitä, että se luottamuksen kerryttäminen on sellaista jatkuvaa toimintaa, jossa vastuu on kaikilla. Ja hahmotetaan se nimenomaan tämmöisenä pääomana, aineettomana pääomana, niin silloin me nähdään hyvin se, että sitä pitää koko ajan kerryttää ja rakentaa, että se on sellaista jatkuvaa puuhaa ja sitten sitä pitää ylläpitää ja siinä pitää olla määrätietoista. Mutta se, että mitä odotetaan esimiehiltä ja mitä odotetaan alaisilta, niin ne poikkeaa aika lailla toisistaan. Eli jos työntekijä haluaa rakentaa luottamusta vaikka johtajien silmissä, niin silloin siinä on paras keino oikeastaan se, että tekee työnsä hyvin ja tuloksellisesti ja tämä. Eli tavallaan niin kuin, jos ylittää itsensä, niin todennäköisesti se luottamus kasvaa oikein huikeasti ja saa lisää vastuita ja niin kuin, palkkioita ja kaikkea tällaista näin, että se viittaa siihen, että se luottamus kasvaa. Mutta sitten taas esimiehiltä ei odotetakaan välttämättä niin kuin huikeita tuloksia, vaan alaiset odottaa esimiehiltä aika semmoisia arkisia juttuja. Se näkyy siellä ihan arjen työssä, että on just semmoista johdonmukaisuutta, oikeudenmukaisuutta, hyvää kohtaamista, että on saatavilla. Monet tämmöiset ihan johtamisen peruspilarit on ne, mitä siellä katsotaan. Ja se johtajan täytyy rakentaa se semmoisista pienissä arjen teoissa. Just se kiittäminen ja kysyminen ja tilan antaminen ja just se sellainen niin kuin hyvä johtaminen, mikä perustuu sellaiseen osallisuuteen ja vallan jakamiseen ja mataliin hierarkioihin ja sellaisiin, niin ne toimii monesti paljon paremmin siinä luottamuksen rakentamisessa. Ja tässä on oikeastaan, tästäkin oli niin kuin mielenkiintoinen tutkimusartikkeli olemassa, että oli kaksi tämmöistä esimerkkikeissiä, kaksi eri firmaa, jossa oli erilainen johtamismalli. Toisessa oli sellainen tosi vanhanaikainen hierarkkinen, mikä ei perustunut luottamukselle, vaan enemmän just semmoisille jäykille rakenteille ja vähän semmoiselle käskyttämiselle ja näin. Ja sitten se toinen organisaatio oli vähän niin kuin tämän vastakohta, että siellä luotettiin, siellä oli matalat hierarkiat, johtaminen oli demokraattista, osallistavaa, vuorovaikutus oli kaksisuuntaista. Eli siellä niin kuin oikeasti kohdattiin ihmisiä ja kuunneltiin ja viestittiin hyvin, niin ei varmaan tule nyt yllätyksenä, kun mä sanon, että tämä jälkimmäinen oli jotenkin niin kuin menestyksekkäämpi ja tuloksellinen ja työntekijät oli tyytyväisempiä ja sai parempaa tulosta aikaiseksi. Mutta siinä liittyi semmoinen mielenkiintoinen piirre, että kun se luottamus puuttui siitä toisesta organisaatiosta, niin se ei heijastunut siihen työntekijöiden itsetuntoon, vaan juurikin siihen luottamukseen, että kun he ei luottaneet siihen työnantajaan, niin he koki tyytymättömyyttä, mutta koki edelleen olevansa hyviä työntekijöitä. Eli silloin alkaa kyteessä sellainen tyytymättömyys nimenomaan sitä työnantajaa kohtaan, eikä niinkään, että ne työntekijät kokis itse olevansa jotenkin huonompia. Niin tämä oli mun mielestä semmoinen merkittävä havainto, mikä siinä tehtiin.
Aivan. Joo, ja tässä kohtaa voisin sanoa sitten, vinkata myös tämmöisestä Työelämä 2020-hankkeen teettämästä suomalaisen työelämän luottamuskyselystä, jonka toteutti tämä TNS Kantar keväällä 2018. Niin se oli tämmöinen vähän yli 1000 työikäisen henkilön otos. Niin sieltä nousi keskeisiä kohtia tähän luottamukseen liittyen, mitkä oli aika mielenkiintoisia, että valtaosa suomalaisista, 79%, tuntee luottamusta työpaikkaansa ja sen ihmisiä kohtaan. Eli tämä on just tämä 4/5 suomalaisista, niin tuntee luottamusta työpaikkaansa ja sen ihmisiä kohtaan. Mutta yli 1/3 kokee esimiehen pimittävän heiltä tietoa. Ja sitten, että 88% työelämässä olevista tämän tutkimuksen mukaan vastaa luottavansa työtovereihinsa melko tai erittäin paljon, mutta esimiehin 74%. Mutta kaikkein eniten luottamusta koki esimiehet alaisia kohtaan, koska vastanneista 94% kertoo luottavansa alaisiinsa melko paljon. Ja sitten, että työnantajaan luottaa 2/3 vastaajista. Niin nämä oli hirveän mielenkiintoisia pointteja ja just tärkeitä sen luottamuskeskustelun käynnistämiseen omassa niin kuin organisaatiossa ja työpaikalla. Mutta jos me mietitään nyt siitä yhdistyksen roolista käsin, niin mitä sä ajattelet sitten niin kuin hallituksen roolista? Mitä hallitus voi tehdä? Minkälaisia toimenpiteitä?
No ensinnäkin niin kuin hallituksen täytyy käydä pelisääntökeskustelu, eli ne pelisäännöt täytyy olla siellä selvät ihan sille jo johtamiselle. Et mikä on se hallituksen rooli johtamisessa, mikä on sitten sen johtavan toimihenkilö, jos sellainen on palkattu siellä, niin sen rooli siinä johtamisessa. Ja sitten jokainen toimii siellä omalla tontillaan ja annetaan työrauhat, eli Eli ei tehdä sellaista esimerkiksi haitallista ohijohtamista, että jos siellä on toimistolla henkilökunta ja siellä on vaikka toiminnanjohtaja palkattu, niin hallituksen tehtävä ei ole silloin pyöriä siellä toimistolla pasmaroimassa ja antamassa ohjeita, miten se työ täytyy tehdä. Eli se ei sitten kuulu enää hallituksen rooliin. Ja ikävä kyllä tällaisen kuitenkin törmää, että sitä tapahtuu tai että hallitus päättää jotenkin niin kuin tehdä just sellaista kontrolloivaa seurantaa ja että seurataan just sitä työn tekemistä eikä niitä tuloksia, niin nämä on niitä sellaisia keskeisiä juttuja, joita yritetään tällä hetkellä korjata siellä yhdistyksissä, että saadaan sitä parempaa johtamista, koska se näkyy sitten just siinä luottamuksessa sillä lailla, että jos ne pelisäännöt ei ole selvät tai niitä ei noudateta, niin se luottamus alkaa kärsiä ja sitten tulee sitä huonoa vuorovaikutusta ja tavallaan niin kuin se semmoinen kierre alkaa sitten siitä. Ja sitten on vaarana, että mennään semmoiseen kriisitilaan, että menetetään toimintakyky ja voidaan huonosti siinä koko organisaatiossa. Niin se kaikki lähtee oikeastaan just niistä pelisääntöjen selkeydestä ja sitten just sen oman roolin ja tontin tunnistamisesta.
Aivan.
Mutta just semmoisia, jos mietitään niitä merkkejä vielä lisäksi, että mitä siellä näkyy silloin, kun nämä asiat ei ole kunnossa, niin siellä yleensä on just sellaisia, taustalla pelataan erilaisia valtapelejä, siellä saattaa olla sellaista politikointia ja kyttäämistä, just sellaista semmoista niin kuin ohijohtamista tai mikromanageerausta ja ne on sellaisia tyypillisiä piirteitä ja että jos niitä tunnistaa siellä omassa organisaatiossa, niin silloin pitäisi heti ottaa ne puheeksi, nostaa ne siihen niin kuin framille. Se vaatii rohkeutta, mutta se on sen arvosta, että ottaa ne heti puheeksi, että okei, tänne ei pitäisi mun mielestä mennä näin, että tämä rapauttaa tätä meidän luottamusta täällä ja just kun puhuttiin siitä luottamuksesta pääomana, niin se on siinä mielessä justiin semmoista pääomaa siinä, missä muutkin, että se voi kasvaa tai se voi kadota kokonaan. Vähän niin kuin raha, että me saatetaan kerryttää rahaa tai se voi olla, että me tuhlataan kaikki ja ollaan konkurssissa. Niin tämä on samantyyppistä pääomaa ja juuri se, että se on iso niin kuin teko sen koko organisaation puolesta, että otetaan ajoissa puheeksi ne mahdolliset ongelmat siellä luottamuksessa.
Aivan. Ja tässä viittaisin myös tähän tutkimukseen, josta äsken mainitsin. Niin siellä tuli myöskin, että 98% vastaajista piti luottamuksen syntymisessä tärkeänä sitä, että sovituista asioista pidetään kiinni. Eli että kun esimerkiksi yhteisesti sovitaan jotain tai tehdään sopimuksia tai tehdään niitä rakenteita, niin että pysytään niissä, että mitä yhteisesti sovitaan, eli niissä pelisäännöissä, niin se edesauttaa myös sitä.
Kyllä, ja just että pidetään kiinni siitä, mitä sovitaan, mutta sitten myös ymmärretään, että mitkä on kenenkin tehtävät ja mitkä on ne odotukset. Että se on myös ollut luottamuksen niin kuin työn tekijän näkökulmasta, niin luottamuksen rakentamisen kannalta on hirveän tärkeää, että esimerkiksi perehdytys onnistuu tai että ne työsopimusasiat on kunnossa tai että on käyty oikeasti läpi, että mitä se tehtävän kuva pitää sisällään, mitkä on työnantajan odotukset, mitä se työntekijä voi odottaa työnantajalta, niin jos nämä on jotenkin selviä, niin silloin se helpottaa sitten sitä työn tekemistä ja myös sitä keskinäistä vuorovaikutusta ja viestintää siellä työpaikalla.
Kyllä.
Mutta jos se luottamus sattuu nyt sitten särkymään, niin siinä on sitten tavallaan niin kuin pitäisi välttää sitä, ettei jouduta siihen semmoiseen epäluottamuksen kierteeseen tai ettei tapahdu jotain, että vaikka esimies menettää alaisten luottamuksen tai toisinpäin. Mutta jos niin sattuu käymään, niin sen korjaaminen voi olla sitten pitkäaikainen tie. Mutta olennaista siinä on se, että oli se syy sitten kenen tahansa, niin se pitäisi tavallaan unohtaa siinä tilanteessa ja esimiehen pitäisi olla siinä se aloitteellinen joka tapauksessa, vaikka se ei olisikaan hänen vikansa se luottamuksen rikkoutuminen, koska se on niin kuin se tapa, jolla päästään nopeasti käsiksi siihen asiaan ja se on myös se esimiehen rooli ottaa puheeksi, että se luottamuksen rikkoutuminen ja se uudelleen rakentaminen. Et jos se esimies ei tartu siihen, niin sitten voidaan olla pulassa sen takia, että et työntekijät ei koe ensisijaiseksi keskustelukumppaniksi tässä sitä esimiestä, vaan ne muut työntekijät. Eli just niitä vertaisten kanssa lähdetään sitten puimaan niitä ongelmia ja sitten ei välttämättä tule mitään tietoa sille esimiehelle asti. Ja jokainen voi kuvitella, että tästä ei synny hirveän hyvää kierrettä. Eli se yhden yksittäisen työntekijän pahoinvointi tai epäluottamus saattaa tarttua koko siihen työyhteisöön ja sen jälkeen sillä esimiehellä on vielä isompi savotta jotenkin palauttaa sitä luottamusta siellä. Eli sen takia sen esimiehen tehtävään kuuluu olla ne tuntosarvet sillä lailla koholla, että aistetaan sitä, että jos on minkäänlaisia tällaisia luottamusrikkoja työnantajaa kohtaa tai työntekijöiden välillä, ihan kenen tahansa kohdalla, koska ne saattaa sitten lähteä semmoiseen kierteeseen, mikä niin kuin levittää sitä epäluottamusta siellä ja syö sitä meidän luottamuspääomaa. Niin tässä niin kuin just tutkimuskirjallisuuskin heittää vahvasti sitä palloa sinne esimiesten suuntaan. Mutta onko sulla vielä antaa jotain vinkkejä tai työkaluja tai jotain, millä niin kuin voidaan jotenkin parantaa sitä? Että mulla oikeastaan niin kuin, ne on just nämä mun vinkit on oikeastaan nämä, että ne on niitä arjen tekoja ja semmoista jatkuvaa luottamuspääoman kerryttämistä, mihin kannattaa tietoisesti panostaa. Ja sitten myös mitata sitä, että jos just semmoisissa kriisitilanteissa tai muutostilanteissa, niin hyvin huomataan sitten se, että onko sitä kerrytetty tarpeeksi. Että jos muutosten läpivienti on vaikeaa tai tuntuu, että kriiseistä ei tahota selviä yhdessä tekemällä, niin se kielii kyllä sit siitä, että sitä luottamusta ei oikeasti ole kerrytetty. Mutta just näitä tapoja, että tuleeko sulla vielä mieleen jotain, että miten sitä pystyisi sitten kerryttämään?
No mä ajattelisin, mun mielestä oli hirveän hyvä määritelmä sulta, että miten sitä voi alkaa rakentamaan. Mutta mä ajattelisin ihan siitä, että jos siellä työyhteisössä herää se, että tätä luottamusta on tärkeää kehittää, niin se on jo iso askel. Ja vinkkaisin tämmöisestä, löysin tämmöisen luottamustuntityökalun, joka on maksuton työkalu, niin tiimi voi käsitellä yhden tunnin ajan ohjatusti näitä luottamukseen liittyviä asioita. Ja sitten siitä syntyy semmoinen oma lista, mitä voi, niin kuin toimenpiteitä, miten voi luottamusta edistää. Eli se on tämmöinen niin kuin keskustelun toteuttamisen työkalu, niin tästä tulee linkki myös sinne podcastin liitteeksi. Ja kannattaa ehdottomasti käydä katsoa tuolta Työelämä 2020 sivuilta. Siellä oli hyviä materiaaleja. Ja sitten lisäksi tuonne podcastin liitteeksi on tulossa tämmöinen pieni luottamuspaketti. Että kannattaa niin kuin ihan, kun luottamus on tosiaan jokaisen meidän asia ja se on meille jokaiselle tärkeää, niin kannattaa ihan niin kuin miettiä omasta roolista lähtien. Ja täällä on muutamia apukysymyksiä eri tehtäviin liittyen, mitä voi itse käydä niin kuin mielessään ensin läpi. Ja just lähteä siitä niin kuin ideoimaan lisää, eli just niitä pieniä arjen tekoja, mistä hyvin puhuit, että semmoisia konkreettisia arjen tekoja, mitä voi sitten rakentaa. Ja mutta sitten mä kysyisin vielä Arto sulta, että mikä on sun mielestä semmoinen paras muisto luottamuksesta työpaikalla? Ja että mikä on semmoinen, mikä on oikein jäänyt mieleen tai minkä haluaisit nostaa, mikä on niin kuin, tai joku hyvä käytäntö, joku toimenpide niin kuin omaan työhön liittyen?
No mä siis suosin sellaista, niin semmoisen kulttuurin rakentamista, jossa kysellään ihmisiltä vähän muistakin kuin niistä työasioista. Että kahvipöydässä on, ei niin kuin kellotetaan aikaa, että venyykö se puolen tunnin ruokkis nyt pikkasen pidemmäksi sen takia, että jutellaan vaikka tota viime viikon juhlista tai jonkun perheen lisäyksestä tai jostain niin kuin ajankohtaisesta yksityiselämään liittyvistä asioista, koska ne on niin merkittäviä siinä hyvän vuorovaikutuksen rakentamisessa, että me tunnetaan toisemme ja juurikin se, että myös se esimies tuntee alaiset ja ymmärtää, että mitä kaikkea niiden elämässä menee ja että ne työntekijät luottaa siihen esimiehensä, että he mielellään kertoo niistä asioista, jotka ei periaatteessa esimiehelle sillä lailla kuulu, mutta koska halutaan olla osa sitä yhteisöä, niin sen takia kerrotaan. Tällainen vuorovaikutus, niin se kasvattaa sitä luottamuspääomaa paljon, paljon, paljon enemmän kuin mikään muu. Niin sen takia mä suosin sitä, että semmoiselle vapaamuotoiselle keskustelulle ja yhdessäololle järjestettäisiin siellä työpaikalla mahdollisimman paljon aikaa. Vähän niin kuin meillä on FinFamissa. Eli me ollaan aika hyvin perillä työntekijät toistemme ajankohtaisista jutuista ja niin varmaan olet samaa mieltä, että se näkyy just sellaisena, että meillä on hyvä yhteishenki ja keskinäinen luottamus siihen meidän tekemiseen.
Kyllä, hyvä kiteytys.
Tämä meni vähän mainospuheeksi taas nyt, mutta että meillä on niin hyvä työyhteisö, ei voi mitään.
Kyllä, juurikin näin. Ja tässä kohtaa vielä vinkkaisin, että FinFamilla on tosiaan tämä henkilöstöstrategia ja siellä on yhtenä arvona niin tämä luottamus. Niin kannattaa käydä katsomassa, siellä on tämmöinen pika-arviointimalli strategian yhteydessä, sitä voi käyttää keskustelun apuna. Se on semmoinen keltainen läpyskä, löytyy ladattavissa nettisivuilta, mutta myöskin siellä on sitten A4-kokoinen materiaali ja niitä kannattaa myös, koska me eletään sitä strategiaa arjen työssä, niin kannattaa myös yhdistää tähän luottamustyön rakentamiseen.
Meillä on Huipputyönantaja-podcastissa nyt uusi osio, mikä starttaa tänään, eli me halutaan tuoda vähän toimijoita koko järjestössä tutuksi ja haastatellaan aina muutaman minuutin haastatteluja sitten ympäri Suomea ja me aloitetaan nyt ihan täältä Keskusliitosta, koska meillä on uusi työntekijä Sanni täällä paikalla. Tervetuloa meidän podcastiin.
Kiitos.
Haluatko sä kertoa lyhyesti, kuka sä oot ja mitä sä teet?
Joo. Mä olen Sanni Sihvola. Olen tullut tähän Keskusliittoon lapsi- ja nuorisotyön asiantuntijaksi. Tämä on tosi haastava ja äärimmäisen kiinnostava pesti. Mä kokoan tietoa, että mitä kentällä on tehty meidän kaikissa jäsenjärjestöissä. Mä olen tullut tänne Keskusliittoon sitä kautta, että mä olen ollut vuodesta 2012 FinFami Uusimaassa projektityöntekijänä. Mä olen koordinoinut siellä kahta eri projektia, joissa on kehitetty erityisesti nuorille työtä. Ja se on ollut sellaista taideperustaista työtä, että on todella etsitty keinoja kohdata, työskennellä oikeastaan aika vaikeiden asioiden äärellä. Ja olen huomannut, että taiteen kautta se jotenkin onnistuu, se kohtaaminen. Sille tulee tilaa, monenlaiset tunteet tulee huomioitua. Ja tämä on siksi aika erilainen.
Niin, miten sä luulet, että tämä nykyinen rooli eroaa siitä vanhasta, kun osa on varmaan tottunut tekemään sun kanssa yhteistyötä niin kuin siinä vanhassa roolissa, niin onko tämä nyt sitten jotain ihan toisenlaista vai vähän samantyyppistä kuitenkin?
Mä koen, että tämä on aika toisenlaista, mutta mä ajattelen, että se on hyvä, että mulla on sitä asiakastyön taustaa. Että mä oon oikeasti ollut tuolla kentällä ja kohdannut paljon nuoria, puhunut heidän kanssa. Nyt mä koitan kuunnella myös paljon meidän järjestökenttää, mitä siellä tapahtuu, mitä toiveita siellä on. Siellä on hirveästi kehitetty asioita, mistä mulla ei ole vielä aavistustakaan. Ja olisi tosi ilo tuoda niitä näkyvämmäksi. Lapsiomaistyö, nuorisotyö tällä FinFami-näkökulmalla. Eli miten me löydetään ne nuoret ja lapset, jotka elää perheessä, jossa joku sairastaa psyykkisesti, esimerkiksi oma vanhempi. Se on niin tärkeä asia, että siihen ei kukaan yksin pysty. Että siihen tarvitaan koko kenttää, kaikki järjestöjä yhdessä tekemään ja sillä lailla se ero siitä aikaisemmasta, että aikaisemmin mä oon kehittänyt ikään kuin yksiä menetelmiä ja nyt mä koitan koota tämän kentän ääntä, että me saataisiin vielä vahvempia kannanottoja.
Niin, että voisiko kiteyttää tämän sun nykyisen roolin niin, että kun sä oot kerryttänyt sen tuntemuksen sen kohderyhmän parissa ja nyt sä kerrytät sitten tämän tavallaan tämän järjestönäkökulman puolen tähän, niin sitten sun täytyy jotenkin yhdistää nämä kaksi ja saada kohtaamaan se, että miten FinFami kohtaa sitten nuoret kohderyhmänä paremmin.
Joo.
Onko tämä se, mitä sä teet?
No tuotahan mä justiin teen, kiitos Arto.
Joo, mä tuosta aikaisemminkin joskus puhuttiin jo vähän just tästä, että miten se saattaa edellyttää ihan uuden tyyppisten toimintamallien ja tapojen omaksumista, niin kuinka radikaalina sä tämmöistä muutostarvetta sitten pidät, jos mietitään tätä meidän perustoimintaa ja miten niin kuin nuoret pitäisi huomioida sitten siinä?
On kyllä aika erityistä tämä nuorisotyö. Nuorisotyötä on tehtävä. Ilman nuorisotyötä me kohta kuihdutaan pois. Nuoret on huomioitava. Mutta nuoret, se on itse asiassa elämänvaiheena sellainen, että nuoria ei ehkä niin paljon lähtökohtaisesti kiinnostaisi puhua perheestä. He haluaa siitä perheestä eroon. He haluaa itsenäistyä. Se on hirveän tärkeä se nuoruuden kehitystehtävä. Päästä omille jaloilleen, päästä löytää se oman näköinen elämä, omat arvot. Niin siksi siihen nuorisotyöhön täytyy niin kuin erityisesti miettiä, että miten me kohdataan. Et me ei välttämättä niillä vanhoilla samoilla menetelmillä, sillä tutulla ja turvallisella keskustelutuella, niin päästäkään siihen, mihin muiden asiakasryhmien kanssa. Nuorisotyön ollessa kyseessä, niin täytyisi tehdä hyvin vahvasti yhteistyötä nuorisoalan ammattilaisten kanssa. Ja pohtia etsivän nuorisotyön hyviä löydöksiä, liittyä nuorisotutkimukseen, että mitä nuorista tiedetään, miten tietoa kerätään vuosi vuodelta lisää. Ymmärtää sitä, että mitä se nuoruus on. Oikein niin kuin perehtyä siihen. Ottaa mukaan nuoria päättämään näistä asioista, kehittämään meidän kanssa yhdessä. Että heidän ääni kuuluu, että se osallisuus voimistuisi. Se olisi hyvin keskeistä tässä nuorisotyössä. Ja sitten erittäin tärkeä asia, jota mä haluaisin edistää, ja tämä saattaa olla radikaali, että ei lähettäisikään siitä ongelmista liikkeelle. Se on nuorten kanssa äärimmäisen tärkeää, että siinä on semmoista myönteistä tunnistamista. Että mitä kohti me ollaan menossa ja missä se toivo on ja miksi mulla on oikeus olla mä. Kaikki tämmöisiä kysymyksiä.
Joo, mielenkiintoista. Kysyisin vielä yhden kysymyksen, mikä liittyy tähän meidän tämän päivän teemaan. Me ollaan Jaanan kanssa siis puhuttu tässä lähetyksessä nimenomaan tuosta luottamuksesta. Niin mulla tuli mieleen nyt ihan nuorten kannalta, että onko jotain erityistä, mitä pitää huomioida, kun luodaan luottamusta nuoriin? Jos mietitään nyt tällainen niin kuin järjestön näkökulmasta luottamusta nuoriin.
Mulla on tämmöinen ajatus, että jos nuori ottaa yhteyttä FinFamiin, niin hänen pitäisi kokea ottaneensa yhteyttä aivan oikeaan paikkaan. Että se olisi niin kuin se ensimmäinen kokemus, mikä siitä pitäisi tulla. Se on niin kuin luottamuksen alku, että olet tullut oikeaan paikkaan. Hyvä, että otit yhteyttä. Riippumatta siitä, että onko se asia sitten ikään kuin sen nuoren oma häntä koskien niin kuin omaa hyvinvointia vai onko siellä perheestilaan, kummasta se haluaa puhua. Mutta tätä kautta luottamus alkaa rakentua. Et aina ensin sanotaan sille nuorelle, että sä oot tullut oikeaan paikkaan. Mutta mikä se sitten se työote on, millä tavalla meidän pitäisi työskennellä, niin että se luottamus myös säilyy ja leviää ja ikään kuin alkaa säteillä ympärilleen, niin siihen me tarvitaan syvällisiä pohdintoja ja yhteistyötä.
Mutta olisiko tuossa tavallaan niin kuin järjestöillä joku semmoinen asema, että meillä on osaamista siinä ehkä enemmän, kun mietitään, että nuoret joutuu kokemaan aika paljon työelämässä huonoja kokemuksia, että se välttämättä se työelämässä ei lähde niin kuin luottamusperustaisesti käyntiin se vaan, että ne ekat kokemukset voi olla huonoja ja sitten tavallaan jos mietitään, että on palvelutarpeita tai mielenterveyden puolen juttuja ja muuta, niin välttämättä sielläkään ne kokemukset ei ehkä siellä palvelusektorilla ole niin huikeita heti ensi alkuun. Ja koska meillä tässä tavallaan semmoinen niin kuin erottautumisjuttu, että kun järjestöihin tulee, niin me ollaan se paikka, missä niin kuin se heti alkuun tuntuu kodilta ja yhteisöltä ja paikalta, johon voi luottaa.
Tämä olisi tosi hieno visio, juuri näin. Että ei tämä ole vaan semmoinen luukku, joka osoittaa jonkun toisen luukun. Että se ei olisi osa sitä sellaista järjestelmää, mikä nuori saattaa kokea aika vieraannuttavana ja toiseuttavana rakenteena. että järjestöt vois olla just tämmöisiä turvallisia kotipesiä. Ja sieltä pitäisi tulla sellainen olo, että me ollaan heitä varten, että on ehkä se kiteytys.
Loistavaa, joo. Onko sulla jotain muuta, mitä sä haluaisit vielä kuulijoille kertoa?
No mä haluaisin kertoa, että mäkin haluan olla tavoitettavissa, että jos joku haluaa ottaa yhteyttä, niin mun saa olla yhteydessä ja mulle saa kertoa, että mitä on mieltä. Että miten nuoria tulisi kohdata, miten sä nuori haluaisit tulla kohdatuksi, mitä sun mielestä pitäisi nyt ottaa huomioon.
Hyvä. Ja Sanni, yhteystiedot löytyy finfami.fi-osoitteesta sieltä yhteystiedoista, kuten meidän muidenkin. Eli rohkeasti vaan ottamaan yhteyttä. Ja varmaan saa siis yhdistykset ja nuoret ja kaikki, kuka tahansa on kiinnostunut, niin varmaan saa ottaa yhteyttä.
Ehdottomasti koitan rakentaa verkostoa täällä.
Hyvä. Kiitos Sanni vierailusta.